Herra forseti, við Miðflokksfólk höfum lengi haft áhyggjur af Landspítala Íslands háskólasjúkrahúsi. Við höfum lagt fram tillögur sem að meðal annars varða það að einfaldari aðgerðir séu aflétt af spítalanum að hluta og færðar öðrum sem að við það geta unnið og höfum lagt til fjármagnaðar tillögur í því efni. Við höfum líka lagt til að geðsvið Landspítalans verði eflt með peningum, með fjármunum vegna þess að ófremdar ástand ríkir aðlega meðal ungs fólks sem að glímir við geðsjúkdóma ofta í bland við fík. Við höfum horft til þess nú í dálítinn tíma hvernig óveðurskýin hafa hlannast upp í kringum Landspítalann. Og við höfum líka lagt til, herra forseti, að spítalann eða yfir spítalann verði sett neyðarstjórn. Nú komið svo, herra forseti, að nú farið að grípa til uppsagna á Landspítalanum, það farið að grípa til uppsagna líka á yfirvinnu samningum og maður hlýtur að spyrja sig hvort að þetta geti haft í för með sér ef framfer sem horfir að það verði fólksflótti af spítalanum vegna þess að starfsfólki þar búið að vinna náttúrulega hetjuta á þeirra hverju ári í mörg ár vegna við erfiðar aðstæður. Og það ekki hægt að horfa á þetta, herra forseti, á þess að grípa með einhverjum hætti inn í. Vegna þess að ekki nóg með þetta heldur á sama tíma verið að hlaða inn verkefnum á spítalan sem voru annars staðar áður vegna pólitískra kreddu. Nú ekki tími fyrir pólitískra kreddur, herra forseti, nú tími til þess að við setjum neyðarstjórnum við Landspítalann, að við gerum á honum góða stjórnskipulega og fjárhagslega úttekt og reynum að byggja hann upp aftur eins og hann og starfsfólkið og í talinu um þeir sem bíða eftir úrlausn sína mála, sjúklingarnir eiga skilið.
Og þá tekur síðustu til máls og ræðistörfing sem sáttu til tíundu þing.